وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
E concedei aos órfãos suas riquezas, e não troqueis o maligno pelo benigno, e não devoreis suas riquezas junto com vossas riquezas. Por certo, isso é grande crueldade.